Κύριε Καστανίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φυσικά από την εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Όλα αυτά που μαθαίνουμε, οι πληροφορίες που έρχονται τις τελευταίες ώρες και για θύματα και για αμάχους. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε, εκτός από τα προβλήματα βέβαια και τις ανθρώπινες απώλειες που δημιουργεί κάθε τέτοια σύραξη, ότι αυτή η επέμβαση, αυτή η εισβολή θα οδηγήσει σε νέα κύματα προσφύγων και νέα προβλήματα στην Ευρώπη με την ενίσχυση και του Ισλαμικού κράτους.
Λυπάμαι πραγματικά, πρώτα απ' όλα από αυτό θα ξεκινήσω, που η ελληνική πλευρά ως διπλωματία δεν έχει πάρει ακόμη θέση. Η επέμβαση των Τούρκων στην περιοχή έρχεται σε μια περίοδο που φαινόταν υπό την καθοδήγηση της αμερικανικής διπλωματίας, έτσι τουλάχιστον δήλωνε η αμερικανική πλευρά, ότι μπορούσε να βρεθεί μια λύση συνολική στην περιοχή, στην οποία βεβαίως να συμμετέχει ως παράγοντας επιτυχίας της λύσης αυτής και ο Ερντογάν. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της αμερικανικής διπλωματικής πρωτοβουλίας είχαν πιστεί οι Κούρδοι ότι πρέπει να αποσύρουν, κάτι που ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό, τον βαρύτερο οπλισμό τους, πράγμα που έκαναν πειθόμενοι από τις δηλώσεις στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ειδού τώρα που ο πρόεδρος Τραμπ κάνει μια κίνηση η οποία ουσιαστικά επιτρέπει τους Τούρκους να επιχειρήσουν στη διαμόρφωση μιας ζώνης ελεγχόμενης από αυτούς, προκειμένου να μην να απομακρύνουν τους μαχητές του SDF, ουσιαστικά είναι ο πρώτος και αποφασιστικότερος στρατιωτικός βραχίωνας ο οποίος έδρασε εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Γι' αυτό και ήδη σοβαροί, μεγάλοι παράγοντες, μια πλειάδα ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν την διοίκηση Τραμπ για προδοσία.
Και από το ίδιο του το κόμμα, βέβαια.
Βεβαιότατα. Γερουσιαστές όχι μόνο του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και του Συντηρητικού Κόμματος, των Ρεπουμπλικάνων, μέχρι την Χίλαρη Κλίντον και φυσικά διανοούμενους. Χαρακτηρίζουν ως προδοσία τη στάση αυτή. Φοβάμαι ότι δεν θα δοθεί στο τέλος καμία απολύτως λύση με την επέμβαση των Τούρκων στην περιοχή. Κακώς απέσυραν στρατεύματά τους στο πλαίσιο μιας σταδιακής, μάλιστα εδώ και καιρό, απομάκρυσης των Αμερικανικών στρατευμάτων. Οι Αμερικανοί απέσυραν τα στρατεύματά τους. Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα έχουμε μια περιπέτεια που θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και μία από τις συνέπειες θα είναι οι νέες προσφυγικές ροές. Σημειώνω, κύριε Βουζή, ότι στην περιοχή στην οποία εισέβαλαν οι Τούρκοι ζουν περίπου 758.000 άνθρωποι.
Αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει αυτό, βέβαια.
Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία τα οποία δίδει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα στρατηγικών μελετών της Αμερικής, το CSIS. Ναι. Αν λοιπόν αυτές οι νέες προσφυγικές ροές κινηθούν προς την Ευρώπη ή και οπουδήποτε και αν κινηθούν, γιατί υπάρχει η θεωρία ότι μπορεί να κινηθούν και προς νότον, προς την πλευρά δηλαδή της Σαουδαραβίας, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα νέο κύκλο τεράστιων προβλημάτων στην περιοχή συνολικά και φυσικά στην Ευρώπη.
Κύριε Καστανίδη, τώρα σε ό,τι μας αφορά ως Ευρώπη, η επικεφαλής του κόμματος σας μίλησε για την ανάγκη αλλαγής της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Και ρωτώ, τι θα μπορούσε να την αντικαταστήσει αυτή τη συμφωνία?
Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο σκληρή η στάση της ελληνικής πλευράς στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών οργάνων. Εγώ βλέπω με πολύ συμπάθεια, παραδείγματος χάρη, την δήλωση Juncker ότι όσα κάνει η Τουρκία αποτελούν χονδρή παραβίαση, χονδροειδέστατη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Βλέπω πολύ συμπαθητικά τις δηλώσεις υποστήριξης των ελληνικών και κυπριακών δικαίων, μάλιστα. Αλλά στην ιστορική διαδρομή, στη μεγάλη ιστορική διαδρομή στην οποία κρίνουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχουμε πολλές δηλώσεις συμπαθίας. Χρειάζεται λοιπόν από την άποψη της ελληνικής διπλωματίας να υπάρξει μια πολύ πιο καθαρή και σκληρή στάση. Δεν είναι δυνατόν να, ενόσο συμβαίνουν αυτά και ενόσο υπάρχουν αυτές οι συμπαθητικές δηλώσεις περί παραβίασης των διεθνών πεπραγμένων του διεθνούς δικαίου, ταυτόχρονα να συζητάμε με το γνωστό ανατολίτικο παζάρι που κάνει ο Ερντογάν την αύξηση των χρηματοδοτήσεων. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει, η Ευρώπη βεβαίως έχει σοβαρότατα ελλείμματα σε ό,τι αφορά την κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική της, αλλά σε κάποια στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει ότι πράγματι το εξωτερικό της όριο προς Ανατολάς είναι τα ελληνικά σύνορα και ότι συνεπώς είναι ευθύνη της Ευρώπης να αποφασίσει ότι αυτά πρέπει να τηρηθούν, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολικότερη λύση, μιας και μιλάμε για τις προσφυγικές ροές, που θα είναι και ευρωπαϊκή λύση. Όπως επίσης πρέπει να γίνει σκληρότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση προς ορισμένα μέλη της. Δείτε παραδείγματος χάρη τι έκανε σε σχέση με την παρέμβαση, με την εισβολή Ερντογάν στην περιοχή για την οποία μιλούμε, στην νότια περιοχή δηλαδή της Τουρκίας, στην νότια ζώνη μετά τα σύνορά της, τι έκανε ο Όρμπαν. Δεν μπορούν οι χώρες του Βίζεγκραντ να εξακολουθούν να απολαμβάνουν μεν τη συμμετοχή τους ως ό,τι αφορά δικαιώματα,
αλλά όχι τις υποχρεώσεις,
αλλά όχι ως προς τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θέλω λοιπόν η ελληνική διπλωματία και η κυπριακή διπλωματία να γίνουν πολύ πιο αποφασιστικές σε τέτοιου είδους θέματα. Να σκληρύνει η στάση έναντι της Τουρκίας, να υπάρξουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα με συμμετοχή για την κατανομή των προσφυγικών πληθυσμών, ιδιαίτερα αν οι νέες, όπως υποπτευόμαστε, προσφυγικές ροές που θα προκύψουν από την εισβολή Ερντογάν κινηθούν και αυτές προς την Ευρώπη. Δεν λέω μέσω Τουρκίας, μπορεί να είναι μέσω άλλων μεσογειακών χωρών. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναλάβουν βάρη στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής αντιμετώπισης του προσφυγικού, να αναλάβουν βάρη αναλογικά όλες οι χώρες της Ευρώπης και ενδεχομένως να υποστούν κυρώσεις χώρες όπως είναι οι χώρες του Βίζεγκραντ, που ακολουθούν μια πολύ σκληρή ακροδεξιά πολιτική, την οποία βεβαίως φορτώνονται στο τέλος οι χώρες του Νότου.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καστανίδη, επειδή είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια και θα ήθελα λίγο να το τρέξουμε, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Καταρχήν, δημιουργήθηκε ένα θέμα με την ψηφοφορία στη Βουλή υπέρ της παραπομπής του κ. Παπαγγελόπουλου. Υπήρξαν 6 αποκλήσεις από την κομματική γραμμή. Και δεδομένου ότι στην ψηφοφορία συμμετείχαν μόνο η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτές οι διαρροές αφορούν και το κόμμα σας. Θα μου πείτε πώς να το γνωρίζετε, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Καταρχήν θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι, την οποία είναι μια συζήτηση άχαρη και πρέπει να σας πω και εντελώς δευτερεύουσας ή τριτεύουσας σημασίας. Λοιπόν, τα καθοριστικά πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και διεθνή προβλήματα είναι άλλα. Τώρα εδώ έχουμε μπει σε ένα κυνήγι μαγισσών. Ποιος δεν ψήφισε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πρόκειται για τις αστιότητες της ελληνικής πολιτικής πλευράς, της ελληνικής δημόσιας ζωής τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, κάποιοι δεν ψήφισαν, μάλιστα δεν ψήφισαν. Αλλά τι υποθέτεται ότι μπορεί να έχει συμβεί. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι οι 22 βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ψήφισαν υπέρ της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Είναι γνωστό. Και γι' αυτό ακριβώς δεν έχει κανένα νόημα να τίθεται τα προβλήματα. Απλώς η Νέα Δημοκρατία, θέλοντας να καλύψει προβλήματα στο εσωτερικό της μέτωπο, διαδίδει τα αντίθετα. Είναι γνωστό ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος ήταν επίλεκτος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε στενότατη σχέση με τον κ. Καραμαλή και την Καραμαλική πτέρυγα. Σας υπενθυμίζω ότι είχε τοποθετηθεί αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και είναι προφανές ότι μια μερίδα βουλευτών, οι οποίοι τρέφουν μια δεδομένη συμπάθεια μέσα στον χρόνο στον κύριο Παπαγγελόπουλο και θέλοντας ενδεχομένως να στείλουν και ένα μήνυμα για την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ήταν πρώτα 30 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αποστασιοποιήθηκαν και στείλαν μήνυμα. Λοιπόν, αυτή είναι η απλούστερη και η πιο εύλογη εξήγηση.
Μάλιστα.
Είναι τόσο απλό.
Ναι. Έχουμε τώρα τις πρώτες 100 μέρες της κυβέρνησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε αυτές τις πρώτες 100 μέρες και αν θεωρείτε ότι κινείτε έτσι σε μια τροχιά κανονικότητας, επιστροφής, αν θέλετε, στην κανονικότητα η κυβέρνηση.
Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτή η λέξη κανονικότητα...
Ναι, επειδή φορέθηκε πολύ, δεν είναι τυχαία.
Έχει ερμηνευθεί ή μπορεί να ερμηνευθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ θα σας πω ότι μια κυβέρνηση πάντοτε περνάει μια περίοδο χάριτος. Έχει μια περίοδο χάριτος. Πάντοτε οι πολίτες σε όλες τις κυβερνήσεις απέναντι έχουν στην αρχή μια επιφύλαξη να την κρίνουν είτε θετικά είτε αρνητικά. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον κανόνα. Προφανώς υπάρχουν δείγματα σε αυτές τις 100 μέρες τα οποία θέλω να σας πω ότι στα δικά μου μάτια είναι πολύ αρνητικά. Δεν περνάνε προς τα έξω, γιατί υπάρχει αυτή η περίοδος χάριτος. Ήταν ταυτόχρονα και το καλοκαίρι. Αλλά υπάρχουν σαφή αρνητικά δείγματα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι με ενοχλούν. Θα σας δώσω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Η κυβέρνηση πανηγύρισε ότι μεσοσταθμικά έκοψε κατά 22, μείωσε κατά 22% τον ένθια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ξέρετε τι προβλέπει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020.
Ουσιαστικά αύξηση προκύπτει. Ναι.
Προβλέπει για να το ξέρουν οι πολίτες ότι θα αυξήσει τις αντικειμενικές αξίες. Οι αντικειμενικές αξίες είναι κυρίως χαμηλότερες, κυρίως στις φτωχές περιοχές είναι χαμηλότερες των εμπορικών αξιών. Άρα η αύξηση των αντικειμενικών αξιών μάλλον στις μεσαίες και πιο φτωχές περιοχές θα γίνει. Λοιπόν, δηλαδή τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αυτά θα τα δει ο κόσμος, ξέρετε, στη συνέχεια. Τώρα ακόμα βρίσκεται σε αυτό που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είπε στα ροζ σύννεφα. Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση για τους βουλευτές του. Λοιπόν, θα το δεις στη συνέχεια. Δηλαδή, μειώνουμε 22% και πανηγυρίζουμε ότι το κάναμε μάλιστα και πριν από την χρονική δέσμευση που είχε αναλάβει προεκλογικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα στον προϋπολογισμό του 2020 αυξάνουμε τις αντικειμενικές εξαιρέσεις και τα παίρνουμε πίσω. Λοιπόν, να σας πω το δεύτερο παράδειγμα του επιτελικού κράτους.
Το επιτελικό κράτος, φαντάζομαι ότι το ίδιο θα πείτε και για το πολυνομοσχέδιο που αφορά στα εργασιακά.
Είναι δυνατόν το επιτελικό κράτος πίσω από την έκφραση, από τον ψευδώνυμο τίτλο επιτελικό κράτος, κρύβεται η δημιουργία μιας θριώδους προσωπικής υπηρεσίας του κ. Μητσοτάκη υπό τον τίτλο Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία έχει 5 γενικές γραμματείες και μία ειδική γραμματεία, άπειρες γενικές διευθύνσεις και διευθύνσεις, νοσφίζεται εξουσίες από τους υπουργούς, ασκεί αρμοδιότητα επιπαντός επιστητούς στο δημόσιο χώρο και έχει 120 μετακλητούς επιλογής του Μητσοτάκη και 360 επιλογής αποσπασμένους από τον κύριο Μητσοτάκη πάλι. 480 συν τους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, συν το Εθνικό Τυπογραφείο. Mm-hmm. Αυτό δεν το έκανε κανένας πρωθυπουργός. Και είχαν την επικοινωνιακή ικανότητα να βγουν προς τα έξω και να πούν ότι εδώ πρόκειται για μια πιο επιτελικό κράτος.
Ναι. Όμως κύριε Καστανίδη, για να έρθουμε λίγο και στα δικά σας, αναφερθήκατε στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής στο κίνημα ότι δεν διαθέτει ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα και πρέπει να τη συγκροτήσει άμεσα. Είπατε επίσης ότι σοσιαλδημοκρατικά, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη μετακινήθηκαν δεξιότερα και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό συμβαίνει και για το, αν αυτό συνέβη και με το κίνημα αλλαγής. Γιατί, ως συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, γιατί η Νέα Δημοκρατία φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις να μην χάνει τα ποσοστά της, ενώ το κίνημα αλλαγής δεν φαίνεται, να το πω έτσι λαϊκά, να τσιμπάει κάτι προς τα πάνω.
Κυρία Βούζη, στην Ελλάδα υπήρξαν ειδικές συνθήκες. Εφαρμόστηκαν πολιτικές λόγω της προσφυγής μας στο Διεθνή Μηχανισμό Στήριξης. Mm-hmm. Θα κάνω μετά ένα σχόλιο για το ποιος ευθύνεται και τι συνέβη στις εκλογές σε σχέση με την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης. Λοιπόν, εξαιτίας προσφυγής στο Μηχανισμό Στήριξης εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα υπό την πίεση των δανειστών σκληρές δεξιές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και τις πολιτικές αυτές τις εφάρμοσε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο ήταν πολύ πιο επιβαρημένα από την άποψη των κοινωνικών επιπτώσεων σε σχέση με το πρώτο μνημόνιο. Αλλά συνολικά τα τρία μνημόνια περιείχαν σκληρές δεξιές πολιτικές, οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίστηκαν από το σύνολο πλέον των δανειστών ότι ήταν λανθασμένες πολιτικές. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή ένας πειραματισμός στο κασίδι το κεφάλι. Και πολλοί από εμάς που έγκαιρα είχαμε πει ότι οι πολιτικές είναι λάθος, βρεθήκαμε να είμαστε εκτός πολιτικής λόγω διαγραφών. Χαίρομαι που σήμερα διάφοροι άνθρωποι, ακόμη και από το κόμμα μου, με τελευταία την κυρία Γεννηματά στην Κεντρική Επιτροπή, μίλησε για τις λανθασμένες πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν. Mm. Χαίρομαι πραγματικά. Συνήθως έχω μια πικρή γεύση στο στόμα, λέω έγκαιρα κάποια πράγματα, υφίσταμε τις συνέπειες και μετά από μερικά χρόνια μου αποδίδουν το δίκιο που έπρεπε να μου έχουν αποδώσει πολύ νωρίτερα. Μια προσωπική παρατήρηση αυτή. Λοιπόν, ασκήθηκαν δεξιές πολιτικές. Ο κόσμος θεώρησε βομβαρδισμένος από διάφορα μυθεύματα και αναλήθειες, τις οποίες καλλιέργησαν λαϊκιστικά κόμματα, αρχικά ο κύριος Σαμαράς και μετά ο κύριος Τσίπρας, ότι την κρίση την έφεραν τα μνημόνια, ενώ τα μνημόνια ήταν αποτέλεσμα της κρίσης και γι' αυτό θεώρησε ο κόσμος ότι ευθύνεται ο Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πλήρωσε γιατί έκανε το κίνημα, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, το πλήρωσε και το πληρώνει μέχρι σήμερα το κίνημα αλλαγής, ενώ όλοι οι άλλοι πέρασαν αβρόχης ποσή. Γι' αυτό και το σχόλιο το οποίο ήθελα να κάνω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διατήρησε τα εκλογικά της ποσοστά και όχι μόνο αυτό, τα αύξησε και βγήκε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς και υποστήριξα και υποστηρίζω και τώρα ότι στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα όπου για να διατηρήσεις, την οποία για να διατηρήσεις την εκλογική σου ακεραιότητα πρέπει προηγουμένως να χρεοκοπήσεις τη χώρα όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ή για να διατηρήσεις τα υψηλά σου ποσοστά πρέπει να κεντήσεις τα μυαλά των Ελλήνων με διάφορα μυθεύματα, ψέματα και αναλήθειες που όπως έκανε ο κ. Τσίπρας. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν δεξιές πολιτικές που ασκήθηκαν, αχρίαστες πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης, αυτός είναι ένας ειδικός ιστορικός λόγος. Αλλά αρκετά κόμματα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας όντως για να βγουν από την απομόνωση της αντιπολίτευσης, θυμίζω ότι μεγάλα κόμματα της Ευρώπης Σοσιαλδημοκρατικά και στην Βρετανία και στη Γερμανία έμειναν περίπου 15 χρόνια στην αντιπολίτευση, επιχείρησαν να στρέψουν τις πολιτικές τους να γίνουν πιο φιλικές προς την αγορά, κέρδισαν έτσι την εξουσία, πιο κοντά στις νεοφιλελεύθερες ιδέες, με αποτέλεσμα σήμερα να μην τους αναγνωρίζει κανείς ποιες είναι οι διαφορές τους από τη Χριστιανοδημοκρατία. Λοιπόν, Οι ειδικοί λόγοι στην Ελλάδα και οι γενικοί λόγοι που αφορούν ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας επιβάλλουν μια νέα εσωτερική αναζήτηση για να γίνει σαφής η ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα. Αυτό αφορά και το κίνημα αλλαγής.
Κύριε Καστανίδη, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να σας ρωτήσω το εξής. Ο Νίκος Κοτζιάς του Πράττω έκανε μια δήλωση, δηλαδή μάλλον υπογράμμισε την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα μεγάλο προοδευτικό ρεύμα συνάντησης σοσιαλιστών, πατριωτικής αριστεράς, ριζοσπαστικής αριστεράς. Πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτό, σε αυτή την πρωτοβουλία?
Κοιτάξτε, ο κύριος Κοτζιάς έχει πει διάφορα κατά καιρούς και ακούω τις απόψεις του. Δεν είναι για μένα αυτή την ώρα, σε ό,τι αφορά το κόμμα στο οποίο ανήκω, το κίνημα αλλαγής, δεν είναι αυτή η προτεραιότητα, ούτε είναι αυτού του είδους τα διλήμματα. Το κίνημα αλλαγής πρέπει να υπάρξει ως μια αυτοδύναμη πολιτική κίναμη, δύναμη που πρέπει να αναζητήσει ξανά την ηγεμονία του στον χώρο της πολιτικής.
Αυτόνομα δηλαδή, αυτόνομη δύναμη.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μέσα στις αυτόνομες διεργασίες του πρέπει να κάνει πολύ σοβαρά βήματα που το αφορούν. Ξέρετε, λέει ο κόσμος συχνά, ακούμε το κοινά, δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέει, γιατί διάφορες φορές συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία και άλλες φορές συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Πρέπει να καταδείξουμε εμείς ποιοι είμαστε, τι λέμε για τη χώρα και τους πολίτες, ποια είναι η ιδεολογική μας ταυτότητα, ποιες είναι οι προγραμματικές μας αρχές, τι λέμε εμείς και τους άλλους να υποχρεώνουμε να συμφωνούν ή να διαφωνούν μαζί μας.
Ναι.
Λοιπόν, ας κάνουμε πρώτα αυτό το βήμα και μετά θα συζητήσουμε για τις περίφημες θεωρίες Κοτζιά.
Θα ήθελα να συζητήσουμε και για την ψήφο των αποδήμων. Από ό,τι φαίνεται, το κίνημα αλλαγής ταυτίζεται. Δεν έχει μεγάλες διαφορές με την κυβερνητική πρόταση. Δεν το επιτρέπει ο χρόνος. Όμως, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καστανίδη.
Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Διότι το κίνημα αλλαγής έχει κάνει μία πρόταση, κατά την άποψή μου χρειάζεται, έχει κάνει μία πρόταση, έχει πει για τις ειδικές εκλογικές περιφέρειες, έχει πει για τους εγγεγραμμένους στους δημοτικούς καταλόγους, στους εκλογικούς καταλόγους.
Αυτό το λέει και η κυβέρνηση, νομίζω.
Λοιπόν, συμφωνεί αυτό, αυτό το λέει προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση, κυρία Βούζη, και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ψηφίζουν.
Η επιστολική ψήφος που τη βλέπετε θετικά είναι ένα άλλο.
Η επιστολική ψήφος, η διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν θέλει να συμμετέχει η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού να συμμετέχουν στο εκλογικό αποτέλεσμα το εθνικό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σας πω δεν είναι σοβαρά πράγματα. Διότι πώς καλείς έναν άνθρωπο και του λες εσύ ψήφισε, αλλά την ψήφο σου δεν θα την υπολογίσω. Άλλο είναι το θέμα. Ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, και εδώ είναι και το κενό που υπάρχει στην συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μας έχει πολύ πει τι θέλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, άλλο είναι το θέμα. Ποιο είναι το εκλογικό σώμα το οποίο θα συμμετέχει στις εκλογές? Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι ανόητοι ούτε οι Βρετανοί ούτε οι Γερμανοί, οι οποίοι έβαλαν ορισμένα φίλτρα στη διαμόρφωση του εκλογικού σώματος των Γερμανών ή Βρετανών του εξωτερικού. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος λείπει, είναι ο λεγόμενος δεσμός με την πατρίδα, ένας άνθρωπος ο οποίος λείπει πάνω από 50 χρόνια, αλλά είναι εγγεγραμμένος, ενδεχομένως, γιατί μπορεί να είναι εγγεγραμμένος.
Ναι, ναι.
Να φύγε δηλαδή 20 χρονιών, να λείπει 50 χρόνια, είναι εγγεγραμμένος, αλλά αυτός πια δεν έχει κανέναν δεσμό με την ελληνική πολιτεία. Δεν μπορεί να διαμορφώνει το εκλογικό αποτέλεσμα που θα έχει συνέπειες όχι σε αυτόν, αλλά σε αυτούς που κατοικούν στο εσωτερικό. Οι Βρετανοί λοιπόν τι κάνανε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια και θίσατε το εκλογικό τον αυτό, με δύο κουβέντες. Οι Βρετανοί είπανε όσοι είναι εκτός Βρετανίας τα τελευταία 15 χρόνια και δύο τουλάχιστον χρόνια ζουν στο εσωτερικό της Βρετανίας μπορούν να ψηφίζουν. Οι Γερμανοί είπανε όσοι είναι 25 χρόνια εκτός της Γερμανίας έχουν δικαίωμα ψήφου αρκεί αναταχτά χρονικά διαστήματα να βρίσκονται στη Γερμανία τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενος. Λοιπόν, αυτό γιατί? Δεν είναι ούτε αυτοί περίεργοι, ούτε και ανόητοι, ούτε πρέπει να ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Άρα χρειάζονται φίλτρα για την διαμόρφωση ενός εκλογικού σώματος που όντως έχει επαφή με την κοινωνική, πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Και αυτοί που θα ψηφίζουν είναι προφανές ότι θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση του εθνικού εκλογικού αποτελέσματος.
Κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Έμεινε το μετρό απ' έξω, έμειναν πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά δεσμεύομαι, αν το επιθυμείτε κι εσείς, την επόμενη φορά
μεγάλη χαρά
να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.